Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, is vir ons 'n voorreg om weer as 'n gemeente bymekaar te wees. Baie dankie dat U ons deur hierdie vakansie beskerm het en bewaar het, dat ons almal veilig terug is by ons huise en dat ons vanoggend hier as U gemeente U weer kan aanbid. Ons dankie vir U liefde, Vader, ons dankie vir U omgee. Dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dat U ons eerste lief gehad het toe ons nog sondaars was. En dat ons nie kan roem dat dit is omdat ons oulik is of mooi dinge gedoen het nie, maar U het ons lief gekry toe ons sondaars was. Vanoggend, Vader, bely ons ons afhanklikheid van U. Uit onsself is daar niks goeds nie. Uit onsself is daar geen insig nie. Ons eie besluite is altyd verkeerd. En daarom vra ons U dat U deur die Gees met ons sal praat vanoggend. Dat U U woord vir ons sal oopmaak. Dat ons dit met ons hart sal sien en verstaan. En dat dit ook ons lewens sal verander. Ons bid dit in die naam van Yeshua. Amen. Nou, ek wil nou maar net saamstem met wat ons vanoggend gesê is, dat ons in die begin van 'n nuwe jaar staan, 2017. En wat hierdie jaar als gaan gebeur, die weet ons nie. Maar eindelik maak het ook nie een baie saak nie. Want is maar net nog een jaar. En al waarop dat die klem lê, is dat ons gereed moet wees. Ons het nou volgend ook die getuienisse gehad van dat Vader se wil geskied, nie ons wil nie. Ons kan nou maar besluite neem soos ons wil en aannames maak soos ons wil en nou maar die weer lees soos ons wil en die tekens van die tyd, maar sy wil geskied. En die feit bly staan, op 'n stadium kom hy terug. Dis nou vir die van ons wat nie voor die tyd gaan nie. En ongeag wat die omstandighede is, moet jy gereed wees. En dit is maar die ding. As jy gereed is, maak dit die saak. Maak die saak as waar oorlog uitbreek en jy word doodgeskiet of jy gaan dood van die honger of 'n bus ry jou om of jy lewe tot jy 120 jaar oud is of jy lewe as hy terugkom op die wolke, dit maak die saak nie. Wat saak maak, is jy moet gereed wees. Jy moet gereed wees om jou maker te ontmoet. Iets anderster wat ons ook volgend oor saamgestem het, is die woord van God, wat vas en waar is, wat die rots in ons lewe is. En nou weet ons allemaal dat elke persoon met sy eie evangelie gaan jy ook terugverwys na die Bybel toe en sê, maar dis waar ek het kry. Die gedeelte wat Aje vir ons gelees het, wat sê, hou ons net weg van die verkeerde lering, van die dwaling, van die leen. Is ook die gebed van ons hart. Want as ons nou ons lewe gee vir dit wat ons glo, maar ons het verkeerd geglo, gaan jy eintlik maar net jou lewe gemors. Dan kon jy maar liewer iets anders te gaan doen het. So as ons begin by Hebreërs vers 1 sê, excuse, ek wil net 'n ander Bybel hê, net 'n oomblikie. Excuse, dis net 'n oomblikie, Hebreërs 1. Hy sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun. En hier word 'n paar goed gesê hierso. Hy sê, hy het nie verlede. Die verlede is die skrywer van die Hebreërs boek se verlede. Sê hy, het God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek tot die vaders deur die profete. So, die persoon wat die Hebreërs geskryf het, is een van die kinders. Hy sê, voorheen is daar aan ons vaders geskryf, of gespreek deur God, deur die profete. Een van die eerste dinge wat ons hieruit moet eien, is dat daar is 'n godsdienst wat sê, ja, ons stem saam, daar is 'n God, maar hy het al hierdie dinge geskape, en dit is soos iets wat hy opgewen het, en hy los omdat hy daar afspeel, en hy is op 'n ander plek. Nou, die slim mense het 'n fancy naam vir daai godsdienst. Maar hulle glo, dis het gebeur. Daar is 'n God wat hierdie aarde geskape het, en nou is hy onbetrokke. Maar hier sien ons, die God, wat die skepper is van hierdie aarde, is nie onbetrokke nie. Hy het baie keer tot die mense gepraat, hierdie profete. En as jy wonder waar, ons is in die bevoorregte situasie om die profete te hê. Jy bly net so 'n bietjie terug in jou Bybel. Dis daai deel wat ons nie lees nie. Die profete. Bly maar 'n bietjie terug. Jy sal verstommende goeders daar sien. So, dit is die manier hoe hy in die oudheid gespreek het, tot die vaders, hierdie profete. Maar in die laaste dae spreek hy tot ons deur sy seun. Nou is daar ook 'n paar goed wat ons moet sien, die laaste dae. Ons praat allemaal van die laaste dae, en die laaste dae gaan dit gebeur en dit gebeur. Dan dink ons dit kom nog. Ons is in die laaste dae. Ons is al 2000 jaar in die laaste dae. Want hier staan dit, in die laaste dae spreek hy deur sy seun. Nou sy seun is Yeshua, die Messias, en hy het aarde toe gekom. Hy is die woord wat vlees geword het. En dink aan jou eie lewe, waar jy staan. Hoe praat God met jou? Praat hy met jou? Verwag jy dat hy met jou gaan praat? Of het jy geen verwagting nie? Lewe jy, dink jy, jy leef in 'n opgewende skepping wat nou maar net moet afloop en dan sal sien wat in die einde gebeur? Of praat hy met jou? Weet jy dat hy praat? Nou is ook baie mense wat verskillende maniere het. Jy weet, hy sit daar op 'n klip langs die see en dan kyk hy na die golfie en dan sê hy, o, nou weet ek wat ek moet doen. God het vir my gesê, want ek het na hierdie golfie gekyk. Hy praat nie so nie. Hy praat deur sy seun. Dis hoe hy praat. Hoor ons sy seun se stem. In dieselfde Bybel, daar waar die profete geskryf het, daar staan sy seun se woord. Ons kan dit lees, dis daar. Vers 2 sê, wat hy as erfgenaam van alle dinge aangestel het, hierdie seun het hy, Jahwe, die Vader, as erfgenaam aangestel, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hoe die wêreld ontstaan? Deur Yeshua. Hy is die erfgenaam van dit alles, maar alles het deur hom ontstaan. Hy is nie gebore en geis in die krib 2000 jaar terug nie. Hy is van ewigheid af. Hy het die aarde geskep. Hy is die skepper. Vers 3. Hy, Yeshua, wat die afskynsel is van die Vader se heerlikheid en die afdruksel van die Vader se wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sonde bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Hier is 'n mond vol. Kom ons lees hom weer. Hy sê, hy, Yeshua, wat die afskynsel is van sy heerlikheid, dit beteken hy lyk net soos sy Vader, dieselfde heerlikheid, en die afdruksel van sy wese, sy karakter, van hoe hy optree, van sy wil, presies dieselfde as die Vader, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Dink jy dat hy verkeerd omgeskryf? Is gewoonlik die krag van sy woord. Hier staan die woord van sy krag. Wat is die verskil? As ek praat en ek spreek woorde, is dit baie keer iemand anders se krag. Ek sê in die naam van so en so. 'N Polisieman kom by jou en hy arresteer jou in die krag van die staat. Dis sy woorde, hy praat. Maar hy arresteer jou in die krag van die staat, dis nie sy krag nie. Anders hoe maar 'n polisieman, jy kan hom een klap gee daar lê. Maar jy luister vir hom, hoekom? Want agter hom is die hele staat. Hierdie woorde is omgedraai. Hier staan, alle dinge dra deur die woord van sy krag. Hy is die bron van die krag. Yeshua is die bron. As ek praat, en ek praat die woorde van Yeshua, is daar krag in daai woorde, want Yeshua is agter daai woorde. As hy praat, is die krag in hom. Dis wat hier staan. Dis hoekom dit anders ter omsit. Hy sê, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Die woord was, laat daar wees, en daar was. En die krag was in hom. Nadat hy deur homself die reiniging vir ons sonde bewerk het, deur die kruisdood, nee? Dis wat hy gedoen het. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sonde bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit van die hoogte. So hierdie stukkie wat ons nou gelees het, het nou baie groot geskiedenis. Hy begin by die skepping, en waar hy vir ons sondes gesterf het, en hy sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Die regterhand, praat die profete van Vader Yahweh wat sê, my reddende regterhand, dis Yeshua. Hoe red Vader ons? Deur Yeshua. Hy is nog steeds ons verlosser. God is ons redder. Vader is ons redder, hoe? Deur Yeshua, hy het vlees geword. Vers 4, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Dis Yeshua, hy is onvergelykbaar met die engele, hy het 'n baie voortreffeliker naam geërf as hulle. Vers 5 sê, want aan wie van die engele het hy, Vader Yahweh, ooit gesê, u is my seun? Vader Yahweh ooit vir Gabriël gesê, u is my seun? Nee. Vandag het ek u gegenereer. Het dit ooit vir 'n engel gesê? Het hy ooit vir 'n engel gesê, vandag het ek jou uit die dood uit opgewek? Want dit is wat hierdie gegenereer is. Nooit. Die engele wat ter dood veroordeel is, bly daar. Maar vir die seun sê hy, ek wek jou op. Ek gaan vers 5 weer lees. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê? U is my seun, vandag het ek u gegenereer en weer. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. So dis wat hy gevra word. Wanneer is daar 'n engel dit gesê? Nou moet ons vraag wees, wanneer is dit aan die seun gesê? Kom ons kyk, dit staan op Psalm 2 vers 7. En jy sien, hoekom jy met die Bybel saam hê. Psalm 2 vers 7. Dit is baie mooi stuk, dit is iets wat ons mis. Ons lees altyd nie Hebreërs klaar, ons gaan nou terug van waar dit vandaan kom nie. Psalm 2, hy gaan hier begin by vers 1, hy sê, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Nou, ons is die bevoorregte situasie in ons moderne tyd, die televisie aanskakel en sien jy dit gebeur. Ek dink die mense van die ou dae het dit nie sommer net gesien nie, ons sien dit. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen Jahwe en teen sy gesalfde. Die volke van die aarde hou saam raad teen die Vader en die Seun, die gesalfde, sy verlosser, en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle touwe van ons afwerp. Ons soek nie dat die God, die skepper van hierdie wereld vir ons moet sê wat ons moet doen nie. Ons wil nie. Ons wil doen wat ons wil doen. Hy moet nie vir ons sê nie. Vers 4, hy wat in die hemel woon, lag. Jahwe spot met hulle. So as hierdie nasie so woel en nietige dinge bedink, in plaas van om bekommerd te wees, en te wonder wat gaan hulle aan ons doen, dan weet jy, ons Vader sit in die hemel. Hy spot met hulle, hy roep die engele, dan sê hy, kyk wat dink hulle, kyk wat beplan hulle, en hy spot met hulle, hy lag vir hulle. Vers 5, dan sal hy hulle aanspreek in sy toren en in sy grimmigheid, sal hy hulle verskrik. Dis hierdie heersers van hierdie wêreld. Ek toch het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Nou hier is nou waar ons moet fokus en kop hou. Hy sê, ek toch het my koning gesalf oor Sion. Hier staan, en ek, Vader Jahwe, het my seun, die koning, Yeshua, gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Jahwe het aan my gesê, daai my is 'n hoofletter, Jahwe het aan Yeshua gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Dis wat ons in Hebreërs gelees het, nee? Nou die persoon in Hebreërs het gesê, van wie is dit ooit gesê, van watter engel is dit ooit gesê, maar dis van die seun gesê. Waar is dit van die seun gesê? Kan jy glo, hier in Psalms, hier is dit gesê. Ek self het U gegenereer. Nou toe hierdie Psalm geskryf was, het hierdie mense nie verstaan nie. Want hulle het nog nie geweet van 'n seun nie. Hulle het nie geweet van die verlossingswerk nie. Hierdie is profetiese taal, maar ons weet vandag. Vers 8 sê, eis van my, en ek wil nasies gee, as u erfdeel, en die eindes van die aarde, as u besitting. U sal hulle verpletter met 'n eisterstaf, u sal hulle stikken slaan, soos 'n erde pot. Dit is hierdie koning, wat vir hierdie konings van die aarde lag, en met hulle spot, want dit is hulle voorland. Nou, hierdie genereer, is nou iets wat een mens nou kan oorwonder, want dit klink half of dit die skepping is van die seun. Vandag het ek u gegenereer, vandag het u begin. Maar Handelinge 13 vers 33 verklaar vir ons dit. So kom ons gaan na Handelinge toe. Handelinge 13 vers 33. Handelinge 13 vers 33, onthou skrif, verklaar skrif. As jy nie die antwoord het nie, moet dit nie op 'n ander plek gaan soek nie. Gaan soek dit in die Bybel. Jy hoef ook nie na die Grieks en Hebreëus toe te gaan nie. Jy hoef nie ander vertalings te soek nie, want jy gaan alles net letter kry. Ons soek Gees. Ons wil weet. Sê, Vader Jahwe, wat is hierdie genereer? Want ek het al die jare gedink, Yeshua is ewig, van ewigheid tot ewigheid. Nou lees ek hier genereer, en dit link vir my, of hy gebore geword het, verklaar vir my. En as jy in die Bybel lees, gaan jy het kry. Nou sê, Handelinge, 13 vers 33, ek gaan begin by 28. En dan al het hulle niks gevind van wat die dood verdien nie. Toch het hulle vir Pontius gevra dat hy omgebring moet word. Ons weet nie wat is hierdie nie. Dis Yeshua wat nou voor die raad gebring is en hulle wil hy moet gekruisig word. Pontius sê ek kry niks nie. Maar hulle sê nee, maak hom dood. Vers 29. En toe hulle alles volbring het wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruis uit afgehaal en in die graf neergelê. Alles wat geskrywe is, is nie psalms, dis nie profete, dis oral geskrywe, toe dit alles gebeur het, toe haal hulle hom van die kruis af, en lê hom in die graf neer. Maar God het hom uit die dode opgewek. En gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom gegaan het, van Galilea na Jerusalem, en hulle is sy getuies by die volk. En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Yeshua op te wek, soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is. Want daar ons het nou net die tweede psalm gelees, psalm 2, sjoe, hierdie maak sin, nie. Soos daar in die tweede psalm geskrywe is, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, wanneer? Toe hom uit die doodheid opgewek het. Nou sê hy, watter engel het ek ooit uit die doodheid opgewek? Maar my seun, hom wek ek uit die doodheid op. Vandag het ek U gegenereer. Nou gaan julle weer terug saam met my Handelinge toe. Ah, ekskuus, Hebreërs toe. Dit was vers 5 wat sê, want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Wat 'n engel, vir wat 'n engel is hy 'n vader? Ons dink nooit daar nie, maar hy is nie vader van die engele nie. En wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, vers 6, wanneer hy, die vader, weer die eersgeborene, die seun, in die wêreld inbring, dit kom nog, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Nou wie moet aanbid word? Net God. Hy sê, ek is 'n jaloerse God. Jy mag niemand anders aanbid as my nie. En nou kom die eersgeborene, die seun, en die vader sê, aanbid hom. Hoekom? Dis dieselfde persoon. Dis dieselfde God. Aanbid hom. Hy is nie 'n engel nie, hy is God. Vers 7. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vier vlamme, maar van die seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. Dis die seun, hy is nie engel nie. Vers 7 sê, en van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak. Wie se boodskappers is die engele? God se boodskappers, nie ons in nie. Ons ook 'n wanpersepsie, dat die engele werk vir ons. Ons stuur engele rond en bond, nie doen nie. Hulle werk vir God. Hy sê, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vier vlamme, maar van die seun, u troon, o God, Yeshua, o God, u troon, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. Die scepter is hoe hy regeer. Hy regeer regverdig. Baie belangrik, ons gaan dit nou verder ook sien. Hy regeer regverdig teenoor elkeen van ons. Maar ons is baie lief vir regverdigheid, wanneer ek in die reg staan, dan wil ek dit regverdig laat geskied. Maar as ek in die onreg staan, dan hoop ek die regter is onregverdig. Ek hoop hy gaan my oorsien, ek hoop hy gaan 'n plan maak met my. Hy gaan nie, hy is 'n regverdige regter, in ons almal se geval. In al die engele se geval, al die mense se geval, is hy 'n regverdige regter. Jy gaan nie hom kan vra om jou spesiaal te hanteer nie. Dit gaan nie gebeur nie. Hy is 'n regverdige regter. Vers 9. U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Daar is maar die opsomming, dis sy naam. Ek haat ongeregtigheid, hy doen dit nie. Daarom het, o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Nou, jy moet ons net weer sien, van wie word hier gepraat. Hy sê, u het geregtigheid lief gehad, Yeshua, seun, en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, Yeshua, u God, Yahweh, Vader, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Nou wat is die vreugdeolie? Hoekom word dan vir ons gesê, hy is gesalf met vreugdeolie? Dis eintlik wonderlik. Dit staan in Jesaja 61. So kom ons gaan Jesaja 61 toe. Daar sê Rassie, die Jesaja. Nou, ek weet nie, wat het die Hebreërs en Psalms in gemeen nie, maar hy verwys baie terug na Psalms toe, maar kom ons kyk wat sê Jesaja 61. Jy weet, Yeshua het die hele wet en die profete vervul. En dis presies wat ons nou hier sien. So nou gaan ons in Jesaja 61 die profesie sien en Yeshua wat die vervulling is. Nou kom ons lees net eers wat sê in vers 9 in Hebreërs 1 vers 9. Hy sê: "U seun het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehad. Daarom het Yeshua, u God Yahweh, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle." Wat is die vreugdeolie? Jesaja 61 sê: "Die Gees van jou magtige Yahweh is op my, omdat Yahweh my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart." Wie het gestuur? Vir Yeshua, dis my, hy het die seun gestuur. "Om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes." Hoe weet ons hierdie profete taal? Baie prakties. Hy sê: "Om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van gevangenes." Nou Yeshua was op die aarde en ek weet nie van een keer wat iemand uit die tronk uitgehaal het nie. Johannes die Doper was in die tronk en dalk het hy, toe hy daar gesit het, toe lees hy Jesaja 61 en toe sê hy, nee, hy gaan my kom uithaal. Hy gaan my kom uithaal en toe word hy nie uitgehaal nie. Toe stuur hy nader aan sy disciples en sê: "Gemaak het seker dat dit die persoon is wat die mense uit gevangenes gaan uithaal, want ek dink ek behoort uitgehaal te word." En toe kom hulle terug na hom toe sê, dis hy. Toe sê Johannes: "Nie wat, dan gaan hulle my kom uithaal." En wat het met Johannes gebeur? Hy is onthoof in die tronk, hy is nie uitgehaal nie. So wat is hierdie profesie wat hier staan? Ons lees in vers 1: "Die Gees van die Almagtige Yahweh is op Yeshua, omdat Yahweh Yeshua gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur, Yeshua, om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis." Nou dis uit nou aan by die getuienis van vanoggend. Dis belangrik om te fokus waar jy trek in jou lewe en waarop jy fokus en wat belangrik is. As jy in die gevangenis is en jy dink dis die vrylating wat Yeshua jou gaan gee, dan kyk jy na baie klein gevangenis, want hy praat van die doderyk. Ons is allemaal gevangenis van die doderyk, want dis die loon van die sonde. As jy sonde doen, gaan jy na daai gevangenis toe. En jy gaan daar bly vir die res van jou lewe, want die loon van die sonde is die dood. En toe kom Jesaja met hierdie profesie en hy sê, daar kom iemand, 'n gesalfde koning, en hy gaan jou verlos van die gevangenis. Wat is? Die doderyk. Dis toch baie groter. Want wat help het, jy kom uit hierdie gevangenis uit en jy gaan dood en jy beland in die ewige gevangenis. Wie gaan jy daar uit kry? Maar dis Yeshua. Dis vreugde olie. As jy eers daar gekom het, ons hoor net daarvan. Maar as jy eers daar gekom het, gaan jy absoluut dankbaar wees om daar te kan uitkom. Vers 2 sê, om uit te roep 'n jaar van welbeha van Yahweh en 'n dag van wraak van onze God. Om al die treurenis te troos. Om vir die treurenis in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word, sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid. Vreugdeolie, nee? Dis wat ons in Hebreërs gelees het, hier staan het in Jesaja. 'N gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word, die ribinte van geregtigheid. 'N planting van Yahweh tot sy verheerliking. En hulle sal die ou pynhope bou, die verwoeste plekke uit vroeë dae weer oprig, en die verwoeste stede weer nuut maak, wat woes was van geslag tot geslag. Jesaja praat profete taal. Hierdie vreugdeolie wys na iets baie groter. Die mense van Yeshua se tyd het dit letterlik gesien. Hulle het gesien die pynhope gaan weer opgebou word, daai wat die Romeine stukken geslaan het. As die Messias kom, gaan ons dit regmaak. Die Messias is doodgemaak en opgehang in 'n kruis en dit het nie gebeur nie. En baie van hulle het gesê, hy is nie die Messias nie, want hy het dit nie kom doen nie. Maar hy het iets baie groter kom doen, as aardse pynhope kom opbou, en in ons lewens ook. Nou, tyd haal ons bietjie in, maar lees gerus van vers 5 tot 11 verder. Dis baie mooi profetiese taal van Yeshua, wat nog vervul gaan word, waarvan hy die begin was, maar die vervulling daarvan kom nog. Ons gaan terug na Hebreërs. Vreugdeolie het ons gelees in vers 9, ons lees hom weer. U het geregtigheid lief gehad, Yeshua, en ongeregtigheid gehad. Daarom het, o God, u God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. En daai vreugdeolie is eintlik vir ons, hy het vir ons gebring. Vreugde in ons lewens. Vers 10, en U, o Jahwe, het in die begin die aarde gegrondves, en die hemele is werke van U hande. Dis wat Yeshua gedoen het, hy is die skepper. Hulle sal vergaan, maar U bly, en hulle sal allemaal soos 'n kleed versluit. Wat is dit waarvan hy praat? Wat gaan vergaan? Die hele skepping, die aarde, die planete, die sonne, dit wat die mense nou omtrent aanbid, dit gaan vergaan. Hulle sal vergaan, maar U bly, Yeshua bly, hy is vir ewig. En hulle sal allemaal soos 'n kleed versluit, en soos 'n mantel sal U hulle toerol. Dis nou die skepping, en hulle sal verander word, maar U is dieselfde, en die jare het geen einde nie. Yeshua is van ewigheid tot ewigheid. En dan watter een van die engele het hy ooit gesê? Ja, herhaal. Vers 5 het dit ook gesê, nee, nou is vers 13. En watter een van die engele het hy ooit gesê? Sit aan my regterhand totdat ek u vyande gemaak het 'n voetbank van die voete. So hy het opgevaar, hy sit in die regterhand van Vader, en die Vader sê, sit hier, en ek gaan jou vyande maak 'n voetbank van jou voet, van jou voete. Maar vir watter engele het hy dit ooit gesê? Nooit. Vers 14. Is die engele nie allemaal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie? Dis wat die engele doen, hulle is boodskappers. Hulle bring boodskappe, wat uitgestuur word terwille van die wat die saligheid sal beerwe. In hoofstuk 2 vers 1, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. So nou lees ons hoofstuk 1 en dan sê, maar dis te prachtig. Maar wat het dit met my te doen? Dan gaan hierdie hoofstuk aan, want dis moet ons die Bybel lees. Ons lees die hoofstuk 1, dan maak die Bybel toe en lees ons môre aand weer. Dan begin jy môre aand met, daarom moet ons des te meer ag gee. Maar jy het geen idee waaroor gaan hy daarom nie. Die daarom gaan oor hoofstuk 1. Jy het nou net gesien hoe groot is God. Jy het gesien hy regeer in geregtigheid. Jy het gesien ongeregtigheid staan hom nie aan nie. Nou sê hy vir jou, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Hoe dryf iets weg? Baie maklik om dit te sien. Sommige is nie vissermanne tussen ons nie, ek dink nie is nie. Maar as jy 'n bootjie het, wat jy die aas mee invat, hierdie radiobeheerde bootjies, jy druk so'n knopje, daar gaan hy, en druk die ander knopje, en dan laat sakke jou hoek daar in die water, en dan kom jy hom terug, dan stop jy hom net hier langs jou, en vang jy vis, en 20 minute later, dan sê jy, waar is hy bootjie, want hy weggedrywe, en dan stap jy hier langs die kant van die water af, en soek jy jou bootjie, want hy het weggedrywe, jy het nie weggegaan nie, jy is nog steeds waar jy is, hy het weggedrywe, so wat staan nie, daarom moet ons des te meer ag gee, op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie, van wat af? Van Yeshua af, jy dryf van hom af weg, hy verlaat jou nie, maar jy dryf weg, nie skielik nie, met tyd. Nou moet jy ag gee, op wat jy gehoor het, anders gaan jy wegdryf. Nou as jy nog nooit by hom was, jy kan nie wegdryf nie. Ek het nie so'n bootjie wat vir my af kan wegdryf nie, want ek besit nie ene nie. As jy nie aan Yeshua behoort nie, as jy en hy nie een is nie, kan jy nie van hom af wegdryf nie, as jy nie op jou van toepassing nie. Jy is van toepassing op iemand wat hom ken, iemand wat hom dien, iemand wat sy elke dag in beslag geneem is, deur Yeshua, hierdie skrif sê, pas op, dat jy nie wegdryf nie, dat dit nie een jaar later is, en dan sê jy, maar hoe het ek hier gekom? Ek was in so'n verhouding met hom, as ek gebid het, laat hy my geantwoord, as ek sy skrif gelees het, het ek gesien, ek het hom lief gehad, is my vreemd geword, en die weggedryf, hy sê, pas op, dat dit nie gebeur nie. Vers 2, want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam? Nou wat hy sê, is gaan woon 'n hofsaak by en gaan kyk hoe werk 'n hofsitting, want jy is op pad na 'n hofsitting toe. Die einde van jou lewe is 'n hofsitting en jy is die aangeklaagde. En gaan kyk hoe werk 'n hof. En dan dink jy of jy gaan vrykom by jou hofsaak. Nou sê hy hierso. Vers 2, want as die woord deur engele gespreek onwrikbaar was, onwrikbaar beteken jy gaan hom nie verander nie. Hy is vas, hy is onwrikbaar. En elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het. So jy kom by die hofsaak en hier speel jou lewe af. En elke tweede sin wat jy sê is biep, want dit moet nie gehoor word nie, want dit is verkeerde dinge, en jou hele lewe is vol van dit. Nou staan hier, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het. Nou, regverdige vergelding beteken jy verdien dit. En omdat jy dit verdien, moet jy dit kry. Want as jy dit nie kry nie, is dit onregverdig teenoor die wat dit gekry het. Verstaan julle? Dis hoe 'n hofsaak werk. Elke hofsitting word opgeskryf. Die regter het dit gesê en dit het gebeur en dit was die uitkoms. En daai hofsaak mag gebruik word in 'n volgende hofsitting om te sê, ja, maar daai regter het dit gesê, daarom moet dit hier ook geld. Dis hoe 'n hof werk. Nou in Yeshua se hofsitting is dit vas. Hy sê hierso, die woord is onwrikbaar vas. Dit gaan nie beïnvloed word nie. So wanneer ek in daai hofsaak kom en ek is die aangeklaagde, gaan ek rondhardloop na ander voorvalle om myself los te kry. Want anderster gaan ek die ewige dood in. En dis 'n vuur wat brand tot in ewigheid. Maar ek wil dit nie hê nie. Die werklikheid is ons gaan dit beleef. Soos dat jy môre moet werk toe gaan, gaan dit jou uiteinde wees. En as jy skuldig is, gaan jy alles in jou vermoë doen om te probeer uitkom. En wat is dit? Verskonings. Ons is goed met verskonings. Nee, mense is goed met verskonings. Ja, maar hierdie omstandighede en daai ou en hierdie situasie en kyk wat het daar gebeur en daarom kan Vader nie iemand oorsien nie. Want dis geregtigheid. Want as hy hierdie ou oorsien vir daai punt, moet hy almal oorsien vir daai punt. En hy doen dit nie. Dis vas. Dis vas. Jy moet 'n ander manier kry om uit daai hofsaal uit te kom. As jou verdienste, want hy gaan jou nie oorsien nie. Dis wat hy hier sê, hy kan nie. Want dan verander jy aan hom. Vers 2 sê, want as die woord deur engele gespreek onwrikbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid verontagsaam? Nou, wat is die saligheid? Ons het net 'n rukkie terug gelees, dat dit is wat hy gedoen het. Nadat hy vir ons die saligheid bewerk het, het hy opgevaar in die regterhand van Vader gaan sit. So nou is jy in die hofsaak, en jy onthou iets van die saligheid, maar wat was dit gewees? Dan is jy in die moeilikheid. Jy moet voorberei daar aankom, jy moet reeds salig wees, as jy daar aankom, anders gaan hierdie geld, want hy sê, hoe sal ons ontvlug, as ons so 'n groot saligheid verontagsaam? Verontagsaam is 'n waarskuwing. As jy in Amerika bly, daar is baie tornado's. Dan sê hulle oor die radio, julle moet vlug, manne. Hier is 'n wind op pad. Ons waarskei julle, as jy nie 'n gat onder die grond het waar jy kan wegkry, jy klim in jou kar en ry. Dan kry jy ouens wat slim is, dan sê hy, nee, wat, ek dink nie so erg nie. So wat doen hy? Hy verontagsaam die waarskuwing. En dan kom die wind, en party van hulle maak het en ander word weggewaai. Maar hier sê hy vir ons, jy kan dit nie verontagsaam nie, want die hofsaak is in regverdigheid na die tyd. En jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan nie slaag as jy nie geregtigheid uit 'n ander oortyd ontvang nie. Vers 3. Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid veronagsaam wat nadat dit eers deur Jahwe verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het. Terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Nou wat is al die goed wat hy van gepraat het? Hy sê, die vlees het woord geword en hy het kom praat. Hy het kom sê, maar wat hoor jy? Daar was tekens en wonders. Daar was die wat het gehoor het wat ons vertel het. En ons al wonders gewees van die Heilige Gees en die Gees wat met ons praat, deur die woord. Waarskuwings, die heeltyd. Pas op, die wind kom, pas op, neem skuiling, maak jou gereed. Maar jy verontagsaamheid. Jy besluit, kan nie wees nie, niemand vlug dan nie. Hoe kan dit wees? Dan moet iets anders ter wees. Vers 6 sê, maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat jy aan hom dink? Of die mensekind dat jy hom besoek? Wat is die mens? So, ons het nou gekyk en ons het gesien, wat is die seun? Hy is God. Ons het gesien, wat is die engele? Maar wat is die mens? Nou verbasend genoeg psalms sê vir ons hierdie gedeelte. Psalm 8 vers 4. Kom ons kyk gou daar. Psalm 8. Koning Dawid. Hoe sê jy daar sien?
Daai iemand, is Koning Dawid.
Ja, iemand.
Vers 5 het
oorgeslaan. Oh, ekskuus, ek kan dit nie doen nie. Ek het vers 5 oorgeslaan. Gaan Hebreërs 2 toe eers. Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Die toekomstige wêreld waarvan ons spreek is wanneer Yeshua terugkom. Hy sê, maar hy het nie die wereld aan die engele onderwerp nie, maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat jy aan hom dink, of die mense kind dat jy hom besoek. En dis vers 7 ook lees, vers 7 sê, jy het hom een weinig minder as die engele gemaakt, met heerlijkheid en eer het jy hom bekroon, en hom oor die werke van die hande aangestel. Dis die mens, een weinig minder as die engele, net onder die vlak van die engele, maar jy het hom gekroon, en hom oor die werke van die hande aangestel, en waar dit gebeur? Dus Genesis 1, die skepping, Vader skep die hele wereld, en hy sê vir Adam en Eva, heers daar oor. Vers 8, alle dinge het jy onder die mense voete gestel, want onder die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder, wat aan hom nie onderwerp is nie. Nou kyk ons eers gauw op Psalm 8 vers 4, ons wil kyk hierdie iemand, Rassie sê dis David, kom ons kyk of hy reg is. Psalm 8. Dis my nogal mooi hoe die skrif mense soos ek vergewe wat nie kan onthou nie. Ek kan nie onthou waar staan hierdie ding nie. Ek kan ook maar net sê dit staan iewers daar. En dan moet jy myself gaan soek. Ok, dis Psalm 8 vers 4. Vers 4 sê, as ek die hemele aanskou, die werke van die vingers, die maan en die sterre, wat u toe berei het, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mense kind dat u hom besoek? So David sê, ek sit hier en kyk ek na hierdie massiewe groot goed wat u gemaak het, die aarde, die uitspansel, die son, die maan, die sterre, wat dink u nog aan my? Ek is een spikkelkie net op een van hierdie groot balle wat u gemaak het. Vers 6 sê, u het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en u moet eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Yahweh, ons Yahweh, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde. Daar besing David dit. David skryf 'n baie mooi psalm, 'n lied, hy het seker gespeel ook, ja, beruim, en hulle het gesing, maar die betekenis van dit is soveel groter, daar word vervul in Hebreërs. Nou sê hy hierso, vers 7, jy het hom weinig minder as die engele gemaakt, met heerlijkheid en eer het jy hom bekroon, dis in Hebreërs 2 vers 7, en hom oor die werke van die hande aangestel, alle dinge het jy onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het jy niks uitgesonder wat aan hom nie onderwerp is nie. Daar staan daar, maar nou sien ons nog nie, dat alle dinge aan hom onderwerp is nie, aan die mens. Alle dinge is nog nie aan die mens onderwerp nie. Maar ons sien hom, namelijk Yeshua, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweer die lyde van die dood. So wat sê hy? Ons sien hom, Yeshua, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is. Vers 1 het ons gelees, jy kan hom nie vergelyk met die engel nie. Hy is God, hy is koning vir ewig. Maar hierdie vers sê, vir 'n kort tydjie was hy minder as die engele gemaak. Hoekom? Vanweë die lyde van die dood, met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Dis 'n stryk by daai hof. Nee, jy gaan staan in daai hof. As jy hierdie, wat is hierdie mooi woord wat hy nou hier gebruik het, verontagsaam. As jy hierdie waarskuwing verontagsaam het, dan gaan jou knieë so die mekaar klap, as jy in die hofsaal instap. Want jy gaan weet, ek is veroordeel. Ek kan dit nie maak, jy is onmoontlik. My beste wat ek kon doen, is wegwerplik. Ek is niks werd. My einde is die dood, die ewige dood. Nou staan hierso, sodat hy deur die genade van God, vir elkeen die dood sy smaak. Wat die dood is dit nou? Dis die dood, wat die loon is, van die sonde. Dis in die hof. Jy gaan nog steeds in die hof skuldig bevind word. Hoekom? Want my lewe is walgelik. En hy gaan sê, jy maak het nie. Maar dan gaan ek sê, wag 'n bietjie, daar's iemand wat reeds vir my die dood gesmaak het. Dis my voorland. Dis wat ek verdien. Dis my vonnis. Maar iemand het dit namens my gedoen. Dis gedoen. En dis wat hierdie vers sê. Hy sê, met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. As hy nie vir die dood gesmaak het nie, dan gaan jy die dood smaak. Vir ewigheid. Maar as hy vir die dood gesmaak word, gesmaak het, dan stap jy uit daai hof uit. Onskuldig. So moet dit nie verontagsaam nie, baie ernstig. Vers 10 sê, want dit het hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Vol vers, hy sê, want dit het hom betaam, is ons God, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, dis die skepper, daar is niks wat nie deur hom ontstaan het nie, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, die heerlikheid is wat, sy koninkryk, baie kinders, na dit bring, hy wou, om die bewerker van hulle saligheid, deur lyde te volmaak, want hy, wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is allemaal uiteen, maar ek wil net eers hier stop, jy moet geheilig word, jy word nie heilig gebore nie, jy gaan nie heilig kan lewe en heilig word nie, jy gaan vuil bly, jy moet geheilig word, en dis wedergeboorte, as jy nie geheilig word nie, gaan jy jou pak dra, as jy geheilig word, het hy reeds jou pak namens jou gedra, moet dit nie veronagsaam nie, dis baie belangrik, vers 11 sê, want hy wat heilig maak, dis Yeshua, sowel as hulle wat geheilig word, dis ons, is allemaal uiteen, namelijk ons vader, om hierdie rede, skaam hy, namelijk Yeshua, om nie, om hulle, dis om ons, broers, te noem nie, is baie mooi hierdie, ek gaan die hele vers lees, hy sê, want hy, wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is allemaal uiteen, en om hierdie rede, skaam hy om nie, om hulle broers, te noem nie, Yeshua noem ons broers, noem hy die engele broers, nee, hy noem ons broers, wanneer hy sê, in vers 12, ek sal u naam aan my broers verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys, nou ek wil nou net sê, vers 11, hy sê, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat heilig word, is allemaal uiteen, namelijk ons vader, om hierdie rede skaam hy hom nie, om hulle broers te noem nie. Nou, dit gaan ons lees in Johannes 20. Dit is baie belangrik dat dit ons lees. Johannes 20 vers 17. Johannes 20 vers 17. Nou, ek wil jy nou iets interessant sê. Johannes het 21 hoofstukke. Ons gaan nou lees uit Johannes 20. Dit is die eerste keer in die Bybel waar Yeshua die mense broers noem. Die eerste keer. Hy het sy disciples nie broers genoem nie. Hier doen hy dit. Kom ons kyk waar gebeur het. Vers 16 sê, Yeshua sê vir Maria, en nee, excuse, hy sê vir, Yeshua sê vir Maria, sy draai om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Yeshua sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar ga na my broers, en sê vir hulle, ek vaar op na my vader, en julle vader, en na my God, en julle God. Wanneer is hierdie? Hy het opgestaan uit die doodheid. Hy het die prijs betaal. En nou sê hy, my broers, hy het dit nie voor die tyd gedoen nie. Want het was nog nie so nie. Die prijs was nog nie betaal nie. Hy het nog nie die dood gesmaak namens ons nie. Namens sy broers nie. Maar hier staan hy en hy sê vir Maria, hy sê vir my broers, en toe soms familie. Gaan sê vir hulle, nou sê hy hierso, vers 11, want Yeshua wat heilig maak, dis die kruisdood.
Excuse my, my tweede stukje sê soveel meer.
Ja?
Sê, ek vaar op na my vader en julle vader. So hy bevestig dat ja. Ons het een vader.
Ja, wat Rasie sê is, die gedeelte wat sê, ek vaar op na my vader en julle vader en my God en julle God. Dieselfde vader. Nou onthou, in Hebreërs het ons begin met die engele. Wat hy sê, wie van die engele het hy ooit gesê, hy is my seun, en ek is die vader? Maar hy sê vir die mens, julle is my seuns, en ek is julle vader. En Yeshua is julle broer. So wat het met ons stand gebeur, toe Yeshua die dood het opstaan? Toe word ons familie van die koning. Nou wil ek teruggaan na vers 11 toe, want Yeshua wat heilig gemaak het deur sy kruisdood, sowel as ons wat heilig geword het as gevolg van dit, is allemaal uit die Vader. En om hierdie rede skaam Yeshua om nie om ons broers te noem nie. Daar sê hy vir Maria, gaan sê vir my broers. Wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broers verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. Ek sal u naam aan my broers verkondig. Dis wat Yeshua gedoen het. Hy het nie gekom en gesê sy naam is Yahweh nie. En dan kan hy net so wel een SMS gestuur het, nee. Dis nie wat het is nie. Ek sê dit nou met respect, maar ons hecht te veel waarde aan die klank. Dis nie sy naam nie. Sy naam is ek is. Ek is vader, ek is skepper, ek is verlosser, ek is genadig, ek is regverdig, ek is. Ek is onveranderlik. Gaan sê dit vir my kinders. En dis wat hy gedoen het. Hy sy naam gaan bekend maak. En hy sê, in die midde van die gemeente sal ek u prys. In die midde van die gemeente sal Yeshua Yahweh prys. Waar is die midde van die gemeente? Hier is die gemeente vanmôre. Wie is die gemeente? Is die broers en die susters, die wat aan hom behoort, die wat vrygekoop is, die namens wie hy die prys betaal het, namens wie hy reeds gesterf het, in die midde van die gemeente sal ek u prys. Waaroor gaan die gemeente? Oor die gebou en die kleur van die muur en sulke goeders. Nee, hy kan nie binne in 'n gebou dit doen nie, hy moet dit in die binnenkant van die gemeente dit doen, die aanbidders. Vers 13 en verder. Ek sal my vertroue op hom stel en verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Vers 14 sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Wat betekent dit? God het mens geword. Ja, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, voel so aan jouself, voel jy vleis. Jy is ook vlees en bloed deelagtig. Maar God is nie, hy is gees, maar hy moes vlees word. Nou sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Sien julle hierse sodat in? Is die somme net nie? Sodat, hy het vlees en bloed geword, sodat hy, met hoofletter, Yeshua, deur die dood, dis die kruis, deur die dood, hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Het Yeshua mag oor die dood gehad? Dis scary, dis wat hier staan. Wie mag oor die dood gehad? Dit is die duivel. Totdat Yeshua die prys betaal het, het die duivel die mag oor die dood gehad. Wat beteken dit? Nie om iemand dood te maak, nie, dan sou jy net allemaal onmiddellik vernietig het, want hy is 'n moordenaar. Maar as jy dood gaan, beland jy in die doderyk, en jy word gevange gehou. Nie omdat hy so sterk is nie, maar as gevolg van God se geregtigheid. So nou beland David, wat hierdie mooi psalm skryf het in die doderyk. En die duivel sê, ha, hy bly net daar. Hy kom nie uit nie. En dan sê David, nee, maar wacht een bykie, ek moet uit, ek is een goeie ou, en kyk maar, ek het die profete geskryf, en goed, dan sê die duivel, maar sien jy wat hier staan, die loon van die sonde is die dood, het jy sonde gedoen, David? Jep, sit, ek het mag oor die dood, jy kan nie uitkom nie, maar ek gebruik God se geregtigheid om jou hier te hou, want God kan hulle ook nie laat uitgaan nie, dis ongeregtigheid, en daar sê die mense gevange, en die duivel het mag oor die dood, nou sê hier so, vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood. So Yeshua moes sterf, sodat hy die mag by die Satan kon wegvat. En wat was dit? Is net uit die uitstaande boete betaal. Want hoe die duivel die mense in die doodryk gehou? Met die uitstaande boete. Hy het gesê, hier is David se skuld, hy moet sit, en vader wil hom lief kry, hy is ook om in sy koninkryk, hy is een machtige koning op die aarde gees, vader wil keier met hom, hy kan nie, sit nie doodryk, en die Satan sê, hy sê, tot hierdie boete betaal is, en toe wat in Yeshua, hy betaal die boete, so makkelijk soos dit, deur die dood, hy sterf namens David, en daar staan betaal, en die volgende oomblik, die Satan kyk, toe sien hy betaal, en hy kyk vir die hek, en hy sien daar stap hulle, en hy wonder, wat het van my mag geword, sy mag is gebreek, maar die boete is betaal, die uitstaande bedrag is betaal, en God se geregtigheid laat toe, laat hulle uitgaan, want iemand moes vir die sonde betaal. Ek lees weer 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy, Yeshua, dit ook op dieselfde manier deurachtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. En allemaal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. Nie is nie, was. Die mense voor Yeshua het gevrees vir die dood, want hoe kom jy daar uit? Jy kom jy daar uit, jy bly daar. Die loon van die sonde is die dood. Dit is nie ons nie. Ons moet nie vrees vir die dood nie. Geen rede om te vrees vir die dood nie. As jy dood gaan, is jy by Vader Yahweh. Nie in die doodryk nie. Vers 15, en allemaal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. Vrees vir die dood maak van jou slaaf. As jy nie doen wat ek sê nie, maak ek jou dood. Nou doen ek wat jy sê, anders maak jy my dood. Vat jy die angel van die dood weg. Wat is die angel? Die doderuik. Ek gaan die doderuik doen. En as jy my nou dood gaan maak, dan gaan ek na die koninkryk van God toe. Waarvoor moet ek bang wees? Ek vrees nie. Want waarlik, vers 16, hy bekommer om nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy om. Dan wil ek hier net vir julle in die Engels lees, King James, vers 16. Hy sê, for verily, he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abram. Dit sê, hy het nie gekom in die gestalte van 'n engel nie. Hy het nie gestalte van 'n mens, the seed of Abram. Die saad, hy is gebore as 'n mens, met alles van 'n mens, het hy gekom. Hy het nie gekom as 'n engel nie, hy het gekom as 'n mens. Vers 17, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan. Waarom? Daarom. Hy moes kom as 'n mens, sodat hy in alle opsigte aan sy broers gelyk kon word. Hy moes dieselfde goed deurgaan. Hoekom? Anders gaan hy nie hy boete betaal nie. Hy boete was R100. En as hy op die aarde gekom het as 'n engel, het hy met R10 in die doodryk aangekom. En dan sê hy, daar is uitstaande bedrag. Sê maar, wat, hoekom net R10? Want hierdie swaar kry wat daai persoon deurgegaan het, het jy nie beleef nie. Die verwerping wat daai persoon beleef het as 'n engel, kon jy dit nie beleef het nie, jy het nie deel gehad aan nie. Die misleiding wat hy persoon beleef het, het jy nie beleef nie. So hy moes kom as 'n mens, en hy moes alles deurmaak wat ons deurmaak. Vers 17, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk geword het, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kan wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sonde van die volk te versoen. Okay, jy word 'n hoëpriester, wat is 'n priester, of 'n hoëpriester? Is iemand wat namens iemand anders ter intree. So nou die hoëpriester van die Ou Testament het gegaan en eenmaal 'n jaar die offer gebring namens die volk. En hy het medelee want hy is een van hulle. Hy verstaan en hy bring die offer. Nou is 'n nuwe hoëpriester Yeshua. Maar hy is in alle opsigte gelyk. So hy kan intree. Intree beteken jy moet vir Vader sê maar hoekom? Want wat gebeur in my lewe? Net hier om die draai is 'n versoeking en ek val. Waar, daar leek. En ek voel so sleg, maar is sonde. Nou het ek 'n hoë priester, wat in alle opsigte gelyk is aan my. Hy het ook op die aarde geloop, hy was ook versoek, maar sonder om te sonde. Maar hy weet precies wat versoeking is. So nou gaan ek na die hoë priester van my toe, en ek sê, Yeshua, jy verstaan, jy is 'n mens, asseblief vergewe my. En hy sê, ek verstaan. Maar as jy na Vader toe gaan, in die ou verbond, sonder sy belewenis van mens wees, het hy geen begrip nie. Hy verstaan nie, hoekom is dit vir jou so moeilik, hoekom val jy nie? Want hy is volmaak, hy kan nie val nie. As ek by 'n verlamde kom wat in 'n rolstoel sit, en ek sê vir hom, staan op en loop, en hy sê, maar kan nie, dan sê ek, maar is maklik, en ek vat hom op sy kouers, en ek help hom, waas, laat hy neer, dan dink ek, jy, kan hy nie eens loop nie. Maar die dag as ek verlam is, het ek absoluut medelee met daai ou in die rolstoel. Nou het ek nie medelee met hom nie. Ek kan dink ek het, maar ek het nie. Maar as ek eens na die rolstoel beland het, dan het ek medelee. Yeshua het op die aarde beland as 'n mens, nie as 'n engel nie. En hy het medelee. Daarom kan ons met vrymoedigheid na hom toe gaan. Moenie jou weggesteekte sondes wegsteek en dink hy sien dit nie. Gaan na hom toe met dit en sê, hier is my probleem. Hier is my hoëpriester. Jy is in alle opsigte versoek, net soos ek. Help my asseblief. Maar as jy dit wegsteek, dan bly dit joune. As jy vir hom gee, dan word dit syne. So moet dit nie wegsteek nie. Dankie, Rossie.
Jy is ook een baie mooi voorbeeld hier van die ou verbond en die nuwe verbond.
Ja.
So daar is stikkie lees van vers 15 af. En allemaal kom bevry wat die hele, hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood, want slavernij onder werkte was. Daar is die ou verbond.
Ja, is dit maar recht, ja.
En dan kom die nuwe hoë priester, wat die nuwe verbond is, en hy verlos ons van die vrees vir die dood.
Ja, dankie Rassie. Wat Rassie nou hier sê, is die ou verbond het jou nie verlos nie. Die ou testament het jou nie verlos nie. En die mense van die ou verbond het gelewe onder vrees vir die dood. Ek kan maar weer eens, gaan lees die psalms, gaan lees die profete en jy sal sien. David self sê, wie sal my verlos van die doodryk? As ek in die doodryk is, hoe sal ek hier kan prys? Wie gaan my verlos? Dit was in hierdie mense se gedagtes. Vir ons is dit so algemeen, jy weet, ons gaan hemel toe. Hulle nie, daar was nie sprake van so iets nie. Het geweet, jy dood, gaan jy dood. Jy is nie dood en ryk. En die nuwe verbond maak ons vry, want daar is 'n ander hoëpriester. Vers 18 sê, want deurdat hy Yeshua self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Moet dit nie vergeet nie, hy gaan jou nie verwerp nie. Hy gaan jou nie wegjaag nie. Hy gaan jou help, hoekom? Want hy sê, want daardeur, deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Hy weet waarvan jy praat. Hy het dit ervaar. Nou, ek dink, ons gaan stop by dit. Die tyd het ook mooi uitgewerk. Hebreërs is 'n nuwe testamentiese boek. Wat jy in die gees moet lees en in die gees verstaan. As jy hom lees in die letter, dan lees jy hom en jy wonder wat jy gelees. As jy hom lees in die gees, is dit absolute lewe, vrymakend, gezondmakend, herstellend. En natuurlik die boodskap van dit alles is die saligheid van ons siele. Dat die prys is vir ons betaal. Die kruks van die saak is, God het hom met ons versoen. Dis wat ons tot dusver gelees het. Deur Yeshua het God hom met ons versoen. Maar ons moet ons met hom versoen. En in die reg wat ons in die begin gelees het, sê hy, hoofstuk 2 vers 1 sê, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien weggedrywe nie. So as jy reeds by Yeshua uitgekom het, en jou hand is reeds in sy hand, pas op dat jy nie wegdrywe nie. Die duivel lê vir jou in loer, en hy kom met allerhande verskonings en allerhande planne. Hoekom? Hy is 'n sadus, hy is veroordeel, daar is niemand wat sy prys betaal het nie. Sy balans is uitstaande, dit wys daar. En sy skuld word al groter, maar hy weet, het maak die saak nie. Hy is veroordeel. En al behaal wat hy het, is om jou saam met hom te vat in die verduiving. Maar daar is 'n weg. Ons moet ons met God versoen. En dis die boodskap van Hebreërs. Nou, ek sal graag wat aangaan met dit, as 'n reeks, nie noodwendig na mekaar nie. As dat tussen in ander boodskappe is, dan bring ons dit. Maar hierdie sal 'n reeks wees oor Hebreërs. En ons kyk wat Vader vir ons alles wys wat in hierdie wonderlike boek staan. Kom ons sluit die oë. Ons ewige Vader, U is so getrou. U is 'n rots. U skuif nie. U verander nie. Ons kan altyd teruggaan na U sekuriteit en U veiligheid toe. Dankie vir U waarskuwing vanoggend uit U woord uit. Mag ons dit nooit verontagsaam en wegdrywe van U af nie. Want ons het U reeds leer ken, Vader, as 'n liefdevolle God, 'n genadige God, iemand wat vir ons omgee, iemand wat se eerste belang ons is, wat die hoogste prys betaal het, om ons vry te maak van dit wat eintlik ons loon is, dit wat ons verdien, dit wat op ons rekening staan, dit het U vir ons betaal, bloot net omdat U lief is vir ons. Nie omdat U onder verpligting was, en of die regte ding was om te doen nie, maar U het vir ons omgegee, en ons lief gehad. Baie dankie daarvoor, Vader. Dankie dat U ons seën uit U woord uit, dat ons nie verdwaal is nie, dat ons nie wonder waar ons ons voet moet neersit nie, maar dat U dit vir ons uitstippel, en dat ons veilig kan wandel op dit wat U vir ons sê. Amen.